Zaharia 7, începând cu versetul 1. În al patrulea an al împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este luna Chișleu. Cei din Betel trimiseseră pe Șarețer și pe Reghem Melec cu oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna cincea și să mă înfrânez, cum am făcut atâția ani? Atunci cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetățile lui din prejur și când și partea de miază zi și câmpia erau locuite? Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac. Și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul său, prin prorocii de mai înainte. Și din pricina aceasta Domnul oștirilor s-a aprins de o mare mânie. Când chema el, ei n-au vrut să asculte. De aceea nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul oștirilor, ci am împrăștiat printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a fost pustită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea. Și dintr-o țară plăcută, cum era, au făcut un pustiu. Amin. Au trecut două săptămâni de când am predicat din Zaharia, ultima dată, duminica trecută. Dimineața, așa cum probabil cei mai mulți știți, am fost plecat la sărbătoarea instalării noului păstor senior, fratele David Șalar, la Biserica Emanuel. Iar duminică seara am predicat, însă am predicat din alt text. Aș vrea să continui studiul din Cartea Profetului Zaharia în această dimineață, o carte care pentru mine personal este o provocare și dacă pentru mine este o provocare, sunt sigur că și pentru dumneavoastră este o provocare. Pentru că nu este așa de ușor ca să predicăm din această carte, care este destul de dificilă. Doresc însă și mă rog ca Domnul să-mi dea lumină, să pot să pun în evidență niște lucruri importante din această carte și ceea ce Domnul vrea să ne spună prin această carte. Capitolul 7 începe imediat după capitolul 6, nu? Dar între capitolul 6 și capitolul 7 este o perioadă de aproximativ 2 ani de zile. Deci au trecut 2 ani de zile aproape de când Dumnezeu a vorbit lui Zaharia și a avut cele 8 vedeni, cele 8 viziuni. Lucrările la templu, pentru cei care sunteți aici poate musafiri și nu sunteți familiarizați cu cartea profetului Zaharia, atât profetul Zaharia cât și profetul Hagai sunt cei care au încurajat poporul lui Israel după ce s-au întors din exilul babilonian, din robia babiloniană, să reclădească templul. Și templul a fost început, Dumnezeu a fost cel care i-a încurajat, templul a fost început, iar în momentul de față, în ziua a patra a lunii a noua, din anul al patrulea al împăratului Dariu, templul era aproape gata. Urma încă 2 ani de construcție a templului și templul era terminat. Așadar, lucrările erau în toi. Ziua despre care vorbește aici profetul Zaharia, despre care se scrie în versetul 1, a fost localizată cu exactitate de către cei ce cercetează Biblia, și anume decembrie 7, anul 518 înainte de Hristos. Aceasta este ziua despre care profetul Zaharia vorbește aici. Este, de fapt, ar fi trebuit să tratez tot pasajul acesta, 7 și 8, merg împreună, mână în mână, însă este un, ar fi fost un pasaj mult prea lung ca să-l tratăm împreună. Și pasajul acesta este un pasaj care cheamă poporul la pocăință. Tema noastră a anului de la Agape este pocăința. Pasajul nu mai este de data aceasta o vedenie. Vedeniile s-au terminat. Acum profetul Zaharia vorbește poporului. Pentru că, vedeți, în mod repetat, în mod constant, Dumnezeu trebuie să ne readucă aminte că trebuie să ne pocăim și Dumnezeu punctează câteva lucruri deosebit de importante la pocăința noastră. Pentru că una este să ai 8 profeții, 8 vedenii despre nevoia de pocăință și alta este să pui în practică ceea ce Dumnezeu ți-a spus prin aceste viziuni. Nu-i așa? Noi suntem uituci. Noi uităm când Dumnezeu ne vorbește despre lucruri care trebuie să le reparăm în viața noastră. M-am luptat mult cu acest pasaj, m-am rugat Domnului ca să-mi dea lumină, să pot să punctez aici câteva lucruri importante și de a scoate aplicația practică, pentru că așa suntem noi. So what? Noi avem acest so what? So ce trebuie să fac eu acum? Degeaba îmi spui, frate, teologia aici, măcar că teologia este importantă, nu? Cuvântul Domnului nu este doar istorie, ci este un cuvânt care trebuie pus în practica de zi cu zi. Ce am observat este că pasajul acesta este printre puținele pasaje pe care le-am citit până acum în care cuvântul păcat și cuvântul nelegiuire nu apare. Nu apare nici cuvântul păcat, nici nelegiuire, dar apare o altă formă a păcatului și o altă formă a nelegiuirii. Apare aici pericolul religiozității. Pericolul religiozității. Un pericol de care toți suntem amenințați, începând cu subsemnatul. Fiecare din noi suntem amenințați de acest pericol al religiozității. Și căutând un titlu pentru predica mea, mi-au rămas ochii peste o expresie folosită de către profet, care spune în versetul 12, și-au făcut inima ca diamantul de tare. Și-au făcut inima ca diamantul de tare. Și-au împietrit inima, de obicei folosește Dumnezeu, dar aici folosește poate cea mai gravă împietrire pe care poate să o aibă omul și spune ca diamantul de tare. Diamantul este o piatră prețioasă, nu trebuie să vă spun, mai ales surorilor, nu? Foarte scumpă, dar foarte tare ce se folosește pentru a tăia sticlă și chiar pietre. Mi-aduc aminte când în România eram copil mic și mergeam să taie sticlă geamgiul și tăia cu un vârf și zice, asta e vârful de diamant, este foarte prețios, nu? Am văzut când studiam pentru predica aceasta că există în America chiar un cântec, Diamonds are a girl's best friend. Diamantele sunt the best friend al fetelor. Și am vrut să pun titlul predicii mele, Diamonds are not your best friend. Dar m-am gândit că pericolul nu este atât de mare să ai un inel de diamant, ci pericolul este să ai o inimă de diamant. Vedeți, toate bolile de inimă sunt periculoase. Nu știu cum e la dumneavoastră, eu am o doctoriță din Slovenia și când mă duc să-mi facă annual check-up, întotdeauna îmi face un EKG, electrocardiograma, și ne pune aceste ventuze și acolo, de fapt, este un test foarte, mă rog, cât de cât sumar, să vadă cum merg curenții la inimă, dacă nu cumva ceva nu funcționează bine, dar asta nu este concludent. Și prietenul meu, Benny Talpoș, mi-a zis într-o zi, zice, măi, eu mi-am făcut un alt test la inimă, dar nu e acoperit de insurance. Zic, ok, spune-mi și mie. Și nu e o grămadă de bani, să știți că e. Și m-am dus acolo, mi-a făcut, eu am crezut că e un fel de CT scan, m-a băgat așa printr-un cerc din ăla, îi zice heart imaging. 30 de secunde, atât a durat testul. Dar mi-a venit rezultatele și mi-a spus, ai depunere atâta, pe vene depunere atâta, ești medium, ești normal, cu alte cuvinte. Slavă Domnului, nu? Dar trebuie în fiecare an să-mi fac asta, pentru că stresul se acumulează și, nu? Aș vrea în această dimineață să ne uităm la textul acesta și să ne facem fiecare o analiză și să lăsăm pe Doctorul Suprem, pe Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, pe Doctorul Zaharia, dacă vreți, să ne facă o analiză, un EKG sau un heart imaging la starea noastră spirituală. Titlul predicii mele din această dimineață este Boala inimii de diamant. Boala inimii de diamant. Pentru că așa scrie aici, v-ați făcut inima ca diamantul de tare. Boala inimii de diamant este boala religiozității. Este boala care ne paște pe fiecare. Și haideți să ne uităm în textul acesta și să vedem care sunt treptele prin care treci ca să ajungi să ai o inimă de diamant, să fie tare ca diamantul. Și sunt simple, le cunoaștem, dar trebuie să fim conștienți de aceste lucruri pe care le desprindem din textul acesta. Ești în pericol să dezvolți o inimă de diamant când inima ta nu este în totalitatea lui Dumnezeu. Când inima ta nu este în totalitatea lui Dumnezeu. Asta este primul pas. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o delegație din Betel, doi oameni au fost trimiși din Betel, vedem în versetul 2, cei din Betel trimiseră pe Șarereț și pe Reghem Melec cu oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci, trebuie să plâng în luna a cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani. O întrebare pertinentă, nu? Șarereț, dacă vreți, înseamnă Dumnezeu protejează regele, Reghem Melec înseamnă ofițerul regelui. Sunt oameni, doi oameni care au nume babiloniene pentru că se pare că și ei au venit din exil și au primit nume babiloniene. Erau din Betel și uitați-vă, Betel este foarte aproape de Ierusalim, sunt 12 mile, 12 mile între Ierusalim și Betel. Să nu uităm, cei care știți bine istoria, că atunci când s-au despărțit împărățiile, Ierobam a pus un vițel de aur la Dan și unul la Betel aici, ca să împartă Israelul sau Samaria de Iuda. Dorința pare bună, nu? Să mai postim? Oamenii ăștia au vrut să știe. Mai trebuie să postească. Direcția este bună, au trimis niște oameni la Ierusalim. Destinatarul este bun, au trimis la Ierusalim, zice cuvântul lui Dumnezeu, să se roage Domnului, versetul 3, și să întrebe pe preoții din casa Domnului și pe proroci. Dorința e bună. Au vrut să știe și noi trebuie să știm, să consultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar când ne gândim la o inimă care nu aparține în totalitate Domnului, ne gândim imediat la o inimă în care stă păcatul, în care este păcat. Și este adevărat. Dar Dumnezeu, în electrocardiograma pe care o face El, în acel CT scan, dacă pot să-l numesc eu, în heart imaging, El vede câteva lucruri pe care noi nu le vedem. Și uitați, când suntem în pericol ca inima să nu ne fie în totalitatea lui Dumnezeu? Prima dată când trecutul îți fură prezentul. Când trecutul îți fură prezentul. Uitați ce spune ei în versetul 3. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez. Cu alte cuvinte, trebuie să postesc și în luna a cincea. Mă, despre ce este vorba aici? Luna a cincea era luna în care Ierusalimul și templul au fost dărâmate. Pentru popor a rămas această zi una de jale. Și 70 de ani, în fiecare an, au plâns și au bocit în amintirea acestei zile. Au rămas blocați în trecut. Eu îi admir pe cei din Betel, pe undeva, că s-au gândit dacă mai are rost să postească pentru acest motiv. Templul era în construcție. Speranțele și bucuriile erau mari. De ce să mai plângi după un templu care a fost dărâmat, nu-i așa? Și cu cât înaintăm în vârstă, frați și surori, suntem tot mai tentați să trăim și să tânjim după zilele trecutului. Ca o aplicație practică, vedem cum biserici sunt în pericol să-și piardă generația tânără pentru că refuză să trăiască în prezent. Vorbeam ieri cu cineva de aici, în America, nu o să spun și nici măcar nu o să vă dați seama cu cine, și întrebam cum merge treaba pe la biserică. Zice, frate Crini, biserica ai plătit afară. Dar la biserică suntem doi sau trei în sfântuț nume. Și un frate de 80 de ani conduce cântările. Avem două familii de tineri care vin o dată pe lună la biserică. De ce? Știți de ce? Pentru că au rămas în trecut. Au fost reticenți la orice schimbare. Cum am fost noi acum 70 de ani. Plângem după templul de acum 70 de ani. De când noi eram tineri și uităm că templul este mereu în construcție. Uităm că Dumnezeu zidește biserica Lui. Ne cramponăm în orice schimbare din biserică, chiar dacă acestea sunt bune. Și aș vrea să-mi iau aici 20-30 de secunde și să vă mulțumesc, frați care sunteți mai în vârstă, că ați acceptat de dragul copiilor voștri și de dragul tinerilor, ați acceptat schimbări de formă, nu de conținut. Și că ați răbdat acuzațiile care au fost aduse Bisericii Agape, că suntem diferiți. Și vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Pentru că dacă n-avem grijă, trecutul ne fură prezentul. Și am rămas blocați pe vremea noastră, acum 70 de ani, nu? Și este vremea să nu mai lăsăm ca trecutul să ne fure prezentul. Al doilea lucru. Când inima nu ți este totală a lui Dumnezeu, al doilea lucru, închinarea devine rutină. Închinarea devine rutină. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez. Trebuie să postesc cum am făcut atâția ani. Și aș vrea să și subliniez cum am făcut atâția ani. Desprindem aici o povară care o purtau acești oameni. De atâția ani tot postim, e repetitiv. Și așa îmi imaginez, aș vrea să vă imaginați, deja au trecut 70 de ani, hai să zicem în anul al 50-lea, de când posteau împreună, s-au gândit, au trecut 50 de ani. Tot postim și nu se întâmplă nimic. Mai mult, parcă ni se răsucește cuțitul în rană când ne amintim de ce ni s-a întâmplat nouă, poporul ales de Dumnezeu. Și frați și surori, știu că nu este ușor să postim. Necesită sacrificiu, nu-i așa? Este greu să slujim. Și câteodată devine asta o rutină. Ne-am obișnuit și este poate chiar și greu. Venim la biserică din rutină. Nu pentru ca să ne închinăm. Venim, dar suntem prezenți doar cu trupul. Mintea poate ne este alundeva, iar ochii sub bancă, la telefon. Când ochii sunt pe telefon, tu de fapt nu ești aici, dragul meu. Îți spun eu că nu ești aici, tu ești departe, tu ești out there, somewhere. Tu numai cu trupul ești aici. Pentru că am devenit închinarea noastră rutină. Și Isaia, profetul lui Dumnezeu, spune în Isaia 29:13, un verset pe care îl știm așa de bine, Domnul zice, auziți, Domnul zice, nu crinșor zice, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care are de mine nu este, este decât o învățătură de datină omenească. Domnul zice. Credem, așa cum obișnuiesc eu să spun, că dacă venim la biserică îi facem un favor lui Dumnezeu, nu? Și impresionăm pe cei din jurul nostru. Și închinarea noastră a devenit doar o rutină, a devenit o povară. Venim dintr-o obișnuință, dar nu o obișnuință bună, ci una, ok, iară-i duminică, iar trebuie să vin la biserică. Vai, dacă ar fi măcar de la ora 11 biserică, nu? Să pot să dorm și mai mult, nu? De ce să nu fim și noi ca alți creștini? Dar cum sunt alți creștini? Știți voi, creștinismul ăsta românesc, nu? Să mergem doar la Paști și la Crăciun la biserică, să mergem doar când avem nevoie de nuntă, de baby dedication și de mormântare. Atunci e ok, atunci putem să venim la biserică. Atunci ne aducem aminte că biserica e importantă. Dar zi de zi, duminică de duminică, uităm cât de importantă este biserica. Închinarea a devenit rutină și we stay away from it, nu? Al treilea lucru, când religia împiedică relația. Când religia împiedică relația. Atunci, versetul 4, cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. spune la tot poporul țării și preoților. Foarte important și acesta, spune la tot poporul țării și preoților. Nu numai cei de la Betel aveau problema asta. Întrebarea celor din Betel a fost o ocazie bună pentru Dumnezeu ca să spună întregului Israel câteva lucruri importante. Și uitați ce spune, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Asta este cel mai important aspect pe care îl văd aici, în locul acesta. Dumnezeu le spune că în toți acești 70 de ani au postit degeaba. Vă dați seama, 70 de ani, o viață de om, să postești și să postești degeaba. Să spune Dumnezeu, ați postit, dar în loc să mă onorați pe mine, ați onorat trecutul, ați onorat oamenii și ați vrut voi să ieșiți în evidență. Să nu uităm versetul 3 care spune, trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani. Este aici un iz de mândrie spirituală, de paradă, nu? Că ne spune Biblia când postim să nu facem paradă, nu? Dar noi vrem așa subtil ca să spunem, auzi, eu postesc acum, nu? Postesc acum. Nu este rău să postești, e bine să postești. Dar care este motivația din spatele postului? Care este motivația din spatele închinării tale? Din spatele slujirii tale? Dacă postul te ajută să ai o relație mai puternică cu Dumnezeu, postește, dragul meu, postește în fiecare zi, nu e nicio problemă. Dar dacă postul meu nu mă ajută la aceasta, dacă închinarea mea nu mă ajută la aceasta, doar că îmi dă un sens de mândrie spirituală, că sunt mai bun decât alții, sau doar să mă victimizez, vai cât postez eu, atunci degeaba postez. Vedeți? Evreii nu posteau pentru a-și cere iertare de păcatele lor. Ci văd aici în versetul acesta că ei posteau pentru a se plânge de situația în care erau. Vai, săracii de noi, uite unde am ajuns, uite unde am ajuns. Posteau pentru a obține binecuvântarea, nu pentru a-L onora pe Cel care dă binecuvântarea. Și Dumnezeu pune degetul pe rană. Și Dumnezeu le spune, aici ați greșit. Pentru că sunteți selfish, sunteți egoiști. Este deosebit de important ceea ce Dumnezeu condamnă aici și am rămas mirat. Pentru că postul, frați și sorori, așa cum știți, prin definiție, este actul prin care luăm ochii de pe noi înșine și punem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu merge atât de adânc încât spune, ați postit degeaba. Ați postit degeaba. Wow! Religia ne împiedică relația, slujirea noastră, venitul la biserică poate, implicarea noastră. Nu de mult stăteam cu cineva de vorbă și zice, frate Clini, sunt atât de implicat în biserică încât suferă relația mea cu Dumnezeu. Și e posibil să știți. Că fii atât de implicat, pentru Domnul facem, dar relația noastră cu Domnul rămâne pe planul 2. Doamne, izbăvește-ne de acest sindrom. Amen? Și apoi tradiția înlocuiește Scriptura. Tradiția înlocuiește Scriptura. Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul, spune versetul 7, prin prorocii de mai dinainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetățile lui din prejur? Nu vă aduceți aminte de epoca de aur, din vremea lui Solomon, când templul era maestos, când era în picioare, când Ierusalimul se bucura de liniște? Vedeți, am vorbit de cele două zile de post menționate în versetul 2 și nu am specificat câteva detalii și vreau să le specific acum. După căderea Ierusalimului, după ce Nebucadnețar a cucerit Ierusalimul, evreii au început să țină încă 4 zile de post pe an. Pune-te, rog, Simona, următorul slide. Fiți atenți! În perioada exilului babilonian, evreii, după ce a fost dărâmat templu, au mai venit cu încă 4 zile de post pe an. Dar Dumnezeu le cerea câte zile pe an de post? trebuie să nu fac așa. Una era obligatorie. Yom Kippur, ziua ispășirii, nu? Ei au mai venit cu încă 4 zile de post pe an. În luna a 10-a, în luna a 10-a fiecărui an, ei au posteau pentru că atunci a început asediul Ierusalimului, în anul 588 înainte de Hristos. Postul din luna 4-a, de fapt, era un post pentru că atunci, pentru prima dată, zidurile Ierusalimului au fost sparte și liderii au fugit din Ierusalim. În luna 5-a, postul din luna 5-a era când Ierusalim a fost distrus și templul a fost distrus. Iar în luna 7-a, ei posteau pentru că atunci a fost omorât, a fost asasinat guvernatorul Gedalia. Toate aceste referințe biblice le aveți acolo, nu vreau să mă intru prin ele. Mă întreb, este rău ca să postești? Nu este rău, este bine. Dar oamenii aceștia au adăugat asta și la un moment dat au fost mult mai interesați în ceva la care ce au ei adăugat decât ceea ce Dumnezeu a poruncit. Știți care este ironia? Ironia este că noi oamenii suntem mult mai preocupați de ceea ce Domnul nu a poruncit și mai puțin preocupați decât ceea ce El a poruncit. Avem noi tradiția noastră. Avem noi tradițiile noastre și chiar dacă ni se par că le-am lăsat în urmă, ni le facem. Ni le facem. Și numai puțin dacă este o schimbare, ceva la o slujbă, de ce ați făcut schimbarea asta? Pentru că avem noi tradițiile noastre. Practic, prima citire pe care profetul Zaharia ne-o face aici în EKG-ul nostru spiritual ne revelează că boala inimii de diamant este una ereditară. Părinții noștri au suferit de boala asta și noi românii ne pricepem la asta, la religiozitate, cred că suntem, dacă nu suntem pe primul loc, suntem pe al doilea. Primul lucru este că în inima noastră nu este în totalitate a lui Dumnezeu. Al doilea punct mare din predica de astăzi este când în inima ta nu au loc oamenii lui Dumnezeu. Când în inima ta nu mai au loc oamenii lui Dumnezeu. Ei și aici ne prinde pe toți iarăși. Versetul 8. Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Știți ce le spune? V-am spus despre profeții de mai dinainte și vreau să vă spun ce v-au spus profeții de mai dinainte și vreau să vă reamintesc. Versetul 9. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Acest al doilea stadiu al inimii, tare ca diamantul, vine și ne vorbește, nu? Înainte a fost relația pe verticală, acum ne vorbește despre relația pe orizontală. Pentru că relația pe verticală va determina și relația pe orizontală. Și aici ne prinde pe toți, încă o dată. Subsemnatul începând. Nu? Au loc în inima mea, au loc în inima ta oamenii lui Dumnezeu, sau nu? Au loc alții în inima ta. Sunt câteva lucruri punctate aici, de parcă ar fi luate din Noul Testament. Când Dumnezeu intră adânc și văd aici câteva lucruri pe care Dumnezeu ne avertizează. Aveți grijă la imparțialitate. Faceți cu adevărat dreptate. Do justice. Știți, acum în zilele de astăzi, justice e big thing. Și oamenii fără Dumnezeu, ei tot justice vor, nu? Problema este că fiecare om vrea dreptatea lui. Dacă nu-i dai dreptate, degeaba se face dreptate. Că nu-i bine, nu? Apropo, guvernatorul nostru vrea să facă dreptate. Dându-le din banii statului pe care noi mai avem, că suntem în deficit, unor oameni care n-au fost nedreptățiți niciodată de statul California. He calls it restitution, nu? Fiecare cu dreptatea lui. Pentru că îi slujește unui scop pe care îl are în viitor, nu-i așa? Dar haideți să nu facem politică. just stated the reality, no? Amos 5 cu 21 vorbește oarecum despre asta. Amos 5 cu 21 spune: eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Wow! Când îmi aduceți arderi de tot și darul de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngășați pe care aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de la mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul alăutelor tale. Nu mai vreau să mi te închini. De ce? Pentru că dreptatea, spune versetul 24, să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Dreptatea. Faceți cu adevărat dreptate. Uitați cum îi prinde Dumnezeu. Știu că aveți voi judecătorii, voi știu că faceți dreptate. Faceți cu adevărat dreptate. Nu căutați la fața omului, așa cum ne spune Iacov în epistola lui. Nu mai citez aici, Iacov 2 cu 1, nu? Nu căutați la fața omului. Imparțialitate. Al doilea lucru, sensibilitate. Și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Cred că aici ne descalificăm fiecare din noi. Îndurare, iertare. Ce greu este să ierți pe cineva care te-a nedreptățit și nu numai o dată, de mai multe ori, nu? E foarte greu. Că suntem oameni. Spunea cineva, nu contează cât de educat, bogat sau cool crezi că ești. Modul în care tratezi pe alți oameni spune totul despre tine. Modul în care tratăm pe alți oameni spune totul despre noi. Știți ce este interesant? Este interesant că noi vrem ca alții să se poarte cu bunătate și cu îndurare față de noi, dar când vine rândul nostru să ne purtăm cu bunătate și cu îndurare, atunci ne căutăm motive să nu ne comportăm în felul acesta. Sensibilitate. Haideți să fim mai sensibili la nevoile altora și prin ceea ce trec oamenii de lângă noi. Că noi câteodată avem o impresie că o persoană face cu tare și cu tare lucruri, dar noi nu știm prin ce trece persoana aceea. Mergem mai departe. Un alt lucru pe care îl punctez fugitiv este caritate. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac. Știți de ce? Dumnezeu se identifică cu această categorie de oameni. În Vechiul Testament, Dumnezeu a avut o mare grijă de văduvă și de orfan. El este tatăl orfanului și apărătorul văduvei. În Vechiul Testament, asta era the social help care îl avea. Oamenii trebuia să aibă grijă de văduve și de orfani. Și spune și de străin și de sărac. Și aici ne pune Dumnezeu față în față cu un lucru practic. Să întindem mâna la cel în nevoie. Să nu mai punem întrebări. Dar de ce a ajuns? Dar ce a făcut omul ăla? Dar de ce a ajuns în situația aia? Dar cum a ajuns? Dar oare ce s-a întâmplat? Dar acum nu este timp de întrebări. Când omul e necaz, este timp de a întinde mâna. Ok? Și mă bucur și felicit biserica pentru că ori de câte ori s-a făcut apel, ați răspuns și am răspuns la asemenea acte de caritate. M-am bucurat să văd care a fost răspunsul când în problema familiei tale, nu? M-am bucurat să știu că un frate de la noi de biserică s-a dus acolo și a stat aproape 3 săptămâni și a lucrat la construcția casei. Și nu vreau să-i spun numele că nu vreau să intru în probleme cu el. Dar m-a întrebat și o să vă spun în private. Ok, cine e el? Că e aici acum, astăzi. Și mă bucur, am fost, ca și păstor, am fost mândru că Biserica Agape a contribuit acolo cu cineva care a lucrat hands-on, practic, caritate și apoi sinceritate. Și niciunul să nu gândească rău împotriva fratelui său. Wow! Niciunul să nu gândească rău împotriva fratelui său. Nu spune niciunul să facă rău fratelui său, ci nici măcar să nu gândească. De asta am zis că parcă-s luate din Noul Testament astea. Dumnezeu ne spune, think the best in other people. We think the worst in other people. Ok? Niciunul să nu gândească rău. Dacă am citit pasajul paralel din Isaia 58, dezleagă lanțurile răutății, ăsta este postul plăcut mie. Și Isaia trece și spune practic, cam aceleași cuvinte le spune. Dacă noi români am învățat un lucru aici în America, am învățat să zâmbim și să punem o față așa de fariseu. Dar numai Dumnezeu știe și noi știm ce avem în inima noastră. Frați și surori, este timpul să ne gândim foarte serios la aceste lucruri pe care Dumnezeu cu exactitate le vede în inima noastră, nu? Trebuie să avem grijă și cum ne purtăm cu alții. Spunea cineva, dacă nu le fac unora răul pe care ei mi-l fac mie, nu înseamnă că nu pot. Înseamnă că am un caracter care nu mă lasă să mă cobor la nivelul lor. Let me repeat. Dacă nu le fac unora răul pe care ei mi-l fac mie, nu înseamnă că nu pot. Pot să le fac rău. Înseamnă că am un caracter care nu mă lasă să mă cobor la nivelul lor. Don't stoop to that level. E greu, știu că e greu, dar așa cum spuneam, e bine să știm că oamenii cu inima împietrită nu sunt automat oameni răi, ci poate oamenii cu inima împietrită nu sunt răi, sunt oameni răniți și de asta li s-a împietrit inima și au grijă ca nu cumva cineva să le mai rănească încă o dată inima. Primul stadiu, când inima ta nu este în totalitatea lui Dumnezeu. Al doilea stadiu, când în inima ta nu mai au loc oamenii lui Dumnezeu. Și haideți să ne întrebăm dacă au loc oamenii lui Dumnezeu în inima noastră. Vă întreb direct, aveți loc în inima dumneavoastră pentru noi păstorii? Sau lunea dimineața aveți un coffee over? Ce a greșit păstorul sau ce n-a greșit și ce a făcut? Și ne întrebăm și noi păstorii. Aveți loc toți în inima noastră? Ca știți dumneavoastră, cum zicea unul, îmi place să predic, dar nu-mi plac oamenii. That's bad. Și al treilea, boala inimii de diamant, al treilea stadiu, când inima ta respinge cuvântul lui Dumnezeu, când respinge totul de la Dumnezeu. Versetul 11. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Și văd aici câteva lucruri care, de fapt, ne arată un încet încet ne depărtăm și respingem pe Dumnezeu. Primul pas este ignoră cuvântul lui Dumnezeu. Dar ei n-au vrut să ia aminte. N-au vrut să ia aminte. Nu-i interesează. N-au vrut. Au auzit cuvântul proclamat, dar nu l-au ascultat. Și Zaharia le spune, ați auzit de atâtea ori, dar n-ați luat aminte că v-ați gândit că pastorul, că preotul, de-aia e acolo să zică. Și noi facem ce vrem. Că de la învon se exagerează. Că numai noi românii suntem înguști. Ce tot atâta păcat, frate Crinșor? Așa scrie în Biblie. Blamați-l pe Zaharia. Why don't you dare blame God? Ignoră cuvântul lui Dumnezeu. Profeții de dinaintea exilului, Isaia, Ieremia, Ioel, Amos, Mica, au avertizat poporul de semnele, de simptomele unei inimi împietrite. Dar oamenii știi ce s-au spus? Exact ce se zice și în ziua de astăzi. Suntem obișnuiți cu predicile și nu le mai băgăm în seamă. Și în timp ce profeții predicau, ei își căutau altceva de lucru, se gândeau la altceva. Cum vă spuneam, verificau telefonul să vadă ce se mai întâmplă. Exact atunci când Dumnezeu are un cuvânt pentru tine, exact atunci Satana îți trimite un text message. Exact atunci te bâzie, să știți. Ignoră cuvântul lui Dumnezeu. Îl auzi, dar îl ignori. Îl auzi, oh, ce notă au primit predicatorul în dimineața asta? 6. Al doilea lucru, sfidează autoritatea divină, ci au întors spatele. Au întors spatele. Un dispreț față de divinitate. Îmi place traducerea în limba engleză. New King James nu o prinde bine, dar traducerea practic din ebraică spune și-au întors obraznic umărul, cu obrăznicie. Este imaginea unui bivol care se trage înapoi să nu-i fie pus jugul, care n-ascultă de stăpân. Dar fiți atenți, este și imaginea unui tată iubitor care pune mâna pe umărul fiului să-i spună ceva. Și fiul își trage umărul. I don't need you. I don't need you. Și asta simte Dumnezeu când sfidăm autoritatea Lui. Dumnezeu a fost un tată iubitor pentru Israel, încercând mereu și mereu să-i atingă pe umăr și spune: hei, nu-i bine, treziți-vă cu mâna Lui plină de dragoste. Dar ei au respins și au sfidat autoritatea Lui. Vedeți, oamenii care suferă de această boală vor disprețui autoritatea Lui lăsată de Dumnezeu. Nu vor asculta de părinți tinerilor, nu vor asculta de păstori, nu vor asculta de niciun lider din biserică. Ori va veni cu ideea: dar cine ești tu să-mi atragi atenția? Și acum vreau să vă spun ceva așa din durerea păstorilor. Nu este trist că autoritatea noastră este recunoscută când e vorba de o nuntă, când e vorba de o binecuvântare? Atunci pastorul trebuie să roage pentru că are autoritate, dar după aceea nu este recunoscută autoritatea de zi cu zi. Când este vorba de o mustrare, nu este trist? Just think about that. Și apoi evită prezența lui Dumnezeu. Și-au astupat urechile ca să n-audă. Nu mai vor să audă. Și știu că în biserică nu poți să ți le astupi. Poți să spui numai niște din alea, earpieces, și dacă ai părul lung să ți le acoperi. Dar știi cum ne astupăm noi urechile ca să n-auzim? Nu mai venim la biserică. Pentru că ne deranjează. Ne deranjează să auzim mereu lucruri care nu ne plac. Firii noastre, cărnii noastre, nu-i place să fie deranjată. Să-i se spună că mai avem de lucru încă. Că Dumnezeu mai vrea să mai fixeze ceva la noi, nu? Și atunci, ori nu vii la biserică, ori îți cauți o biserică în care numai tot optimist ești, numai tot happy, numai toată lumea te ridică, numai te duci toată ziua, bună ziua, and I'm not against this. I'm not against. Eu cred că Biblia trebuie predicată așa cum vine. Nu? Sunt în Biblie texte care te mustră, texte care te îndreaptă, sunt texte care te ridică, de unde ești, nu? Dar să eviți prezența lui Dumnezeu, să-ți în mod vădit, on purpose, intenționat, să-ți astupi urechile. Pentru că oamenii aceștia cred că dacă nu aud cuvântul lui Dumnezeu, sunt scutiți de responsabilitate. Eu cred că fiecare din noi am luat câte un tichet, cum zicem noi, câte o amendă, și le-am spus la polițist: auzi, dar eu n-am știut că aici ai 30 de maile. Sau n-am știut de legea cu tare. Credeți că o să fiți sau am fost scutiți pentru că n-am știut? Nu. Că n-am citit codul rutier? N-am fost scutiți. Nu. Nu. Când inima ta respinge total cuvântul lui Dumnezeu: Doamne, ferește-ne de această boală. Ferește-ne de această boală. Lucruri simple, dar atât de importante. Și fiecare din noi trebuie să ne cercetăm acum la acest EKG spiritual. Știți ce se întâmplă în concluzie? Care este reacția Domnului la inima de diamant, la inima asta tare, întărită? Primul lucru, provoacă mânia lui Dumnezeu. Provoacă mânia lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 12. Și au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a oprins de o mare mânie. Dumnezeu se mânie. Îl mâniem pe Dumnezeu. Dumnezeu se supără dacă nu-ți place cuvântul mânie. Îl supărăm pe Dumnezeu. Frate, acum suntem în Noul Testament, nu se mai supără Dumnezeu. Ba, se supără. Ba, se mânie și acum. Citește Romani 1 și o să vezi, mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstiri. Atrage mânia lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Când chema El, zice versetul 13, ei n-au vrut să asculte. Dumnezeu cheamă. Când chema El, ei n-au vrut să asculte, pentru că nu mai pot. Inima lui este tare ca diamantul. De aceea, fiți atenți, nici eu n-am vrut să ascult când au chemat El, zice Domnul Știr. You don't play games with God. Nu te joci cu Dumnezeu. Nici eu n-am vrut să ascult. Nu este pedeapsă mai mare decât să te lase Dumnezeu în voia ta și să n-asculte. Acolo în Psalmul 30 spune psalmistul, am rețea ascuns fața și m-am înspăimântat, m-am speriat. Am rețea să, un pic numai dacă Dumnezeu își ascunde fața. Numai puțin. Provoacă mânia lui Dumnezeu. Se mânie Dumnezeu. Și apoi închide mâna lui Dumnezeu. Închide mâna lui Dumnezeu. Uitați ce spune în versetul 14. Ci i-am împrăștiat printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a fost pustită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea. Și aici este, de fapt, lucrul care vreau să-l prind. Și dintr-o țară plăcută cum era, au făcut o pustie. Dintr-o țară binecuvântată, care Dumnezeu și-a deschis mâna și-a binecuvântat, a devenit pustie. Pentru că Dumnezeu și-a închis mâna. Și vai, cât de mult vrem ca Dumnezeu să-și deschide mâna. Vai, cât de mult vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vai, cât de mult depindem de binecuvântările lui Dumnezeu. Și dacă este pustiu în viața ta în această dimineață, dacă țara inimii tale, dacă inima ta este pustie, gândește-te dacă nu cumva inima ta este tare ca diamantul. Că le știi pe toate. Că ai crescut în familie de pocăiți, că ai auzit sute de predici și credem că le știm pe toate. Și știm, dar trebuie să ne reamintim, fiecare din noi, că Dumnezeu vrea o relație cu noi, că Dumnezeu ne vrea aproape de El, că în spatele fiecărui act de închinare, fie el cântare, fie el predică, fie el rugăciune, fie el post, nu? Trebuie să fie clară relația noastră cu Dumnezeu, că tot ceea ce facem, facem pentru Dumnezeu și pentru a avea o relație strânsă cu El. Știți ce este frumos? Căzarea nu termină aici. Eu vă spuneam că ar fi trebuit să predic și din capitolul 8, dar o să predicăm duminica viitoare, dacă Domnul ne ține viața. Că mânia Lui nu ține veșnic, că există speranță. Și dacă ești aici în această dimineață și ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și ai fost cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu îți mai dă o șansă. Înseamnă că Dumnezeu vrea să-ți schimbe inima. Înseamnă că Dumnezeu poate să penetreze și o inimă tare ca și diamantul prin Duhul Său cel Sfânt, nu? În Ezechiel 36 cu 24 și cu asta vreau să închei. Ezechiel 36 cu 24. Vă amintesc, de fapt, versetele care stau la baza nașterii din nou. Versetele pe care nu le știa Nicodim și pe care Nicodim n-a reușit să facă conexia dintre nașterea din nou și această profeție a lui Ezechiel. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată. Asta înseamnă vă voi stropi cu Duhul Sfânt și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurgăciunile voastre și de toți idolii voștri. Asta înseamnă iertarea păcatelor, curățire. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de diamant, zic eu. Și vă voi da o inimă de carne. Asta face Dumnezeu. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Dragul meu, lasă-L pe Dumnezeu să facă El EKG-ul Lui, EKG-ul spiritual. De când nu ți-ai mai făcut unul? Și dacă vrei mai mult, fă-ți un heart imaging. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Te scanează Dumnezeu prin cuvântul Său, dar nu-L citi numai așa ca să bifezi că ai mai citit și în această zi. Citește-L, adâncește-L, pentru că aici, aici vei găsi, vei găsi cură pentru inima ta de diamant, pentru inima ta împietrită.